sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awana Washington DC engumba mokonze Etats-Unis ya Amerika ipaito zaliko pesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Fungurume pe na mondele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Boyi molamu pe poko elamu na sango na biso ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango lukota Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tuzali bongo na Patu Makalala Alimasi na Michel Joseph na Zuber Altaïde. Sango ya mokili ya lelo epese beno bino uto Studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mbula matari ya Rwanda e kebisi po na bitumba kati na FRDC na M23 e wangani kopesa maboko na M23 pe pameli Kinshasa kubundisa ba M23 na lisungi ya FDLR e kebisi Kinshasa kubuya kolanda maye mayuka na makina Nairobi na bakonzi ya EAC. Bitumba na Tabungenga na Ruchuru na ituka ya North Kivu bizali kokuba kati na FRDC na M23 ngambo inso e simbi elubi e simbi makambo na maboko mosali wabino edi sango abengaki molobeli ya mapinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge tukolanda biyano na ye awa.
Bitumba ezana kati ya Tabungenga na ndenge tuza koloba na yo sika weyo me bato abiso baza kolanda bango kote ya Tabungenga bato misato basile kukufa.
Minganga ya ingumba Beni pe ya territoire ya Beni batambola ki lelo na ingumba eye na etuka ya North Kivu balakisi kanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kabuke na l'hôpital Lonene ya Maboya poso moleki.
Sali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement sala nyonso pour protéger ba médecins.
Mpela ikasi enoki na Kinshasa uto tongo ya lelo mabwaku masalami mingi bisika mingi bizindi pembeba ya ndenge na ndenge lokola mokuisami ya mabele monisami Veo Lingala ekitaki na bisika biyiki epe kopesa bino sango
na tongo tozalaki quand même alerte yave oto bengi eboulement esalamaki mwa moki na niveau ya frontière ya quartier Turumbinga na quartier Gumba.
Baléopard U23 batie wuto lobi loleki likolo moko na phase finale ya Cannes ya molongo na bango sima na kunyata mingete minei na moko ba Fenec ya Algérie tokolanda sango yango awa na sango esusu na linaka na biso etandu ya masano kasi yambo na yango tuyoka sango tokopesa bino. Bitumba bizali kokoba kungala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Kongo Demokratika na batumboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya North Kivu. Mulobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge ayebisi VOA Lingala ete basuda ba mampingama ekolo bazali sika na Tabungenga epai bazali kolanda batumboki baye babutulaki mboka eye mwa ngonga moke lubiluleki mokolo moyenga kulanda maloba ma General Major Sylvain Ekenge makambo mazali sika na maboko ma FRDC ataku rangira na bisika misusu ezalaki na maboko na batomboki baye ba mekaki kosala mwa mubulu ba sivili banei ba kufi basatu na Tabungenga pe moko na nzela ya rangira bato basusu tukumi satu na mitano bazuki na masasi na Tabungenga elobi General Major Sylvain Ekenge mingi kati na bango bazali bana bakepi basi na ngambo isusu ucha misala mia lisungi mia oyuni na basungi basusu basakoli ete kuleka bato koto tukumi bale na misatu bakimi bisika na bango ya kuvanda kulika kotomi bali na ndambu ba katisi ngambu ya Uganda bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokulu mwamini ya mposo muleki. Kaka na Nord Kivu, minganga batamboli lelo na beni pe kubalubi bakuzungi la mosala na l'hôpital ute mikulu misato pona kuboya bobomi ya munganga moko oyu azalaki mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya mabuya na ba ADF obutu bwa mokolo mine imuleki batomboki ba ADF bafunda makipe na kupunza biloku mingi pe misala mingi pe bamemaki minganga epai bakimaki. Moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya Butambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwa kili kama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Ukatanga sango yango epesa mi na baye batali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Nzimbi uya tanga mi na Actu 30.cd Joseph Kabila pe libota na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu. Na fungurume na etuka ya lwala ba batu ba bale ba kufi lelo na matata pe na bubinda nikati na baibu kingi na babandi baike si mana bubu mami lubi luleki na mpokwa ya elenge moko ya lingomba ya unafeka na masasi lelo bilenge bia junafeka pe basusu ba kanga kinzela na ku, ya kulwezi na bipeksonu ya ndenge na ndenge batele misaki batele meli bazalaki kupamela soda moko ya garde républicaine na kuboma elenge yango lobi mukambi ya komini ya Fungurume andimi na mupande sango moko ya Vewalingala eti bilenge babale bakufi pe asakoli eti bosambisami pona likambo yango boko banda lobi soda moko ya garde républicaine na baye babetaki masasi bakotele mali bosoni ya bazuzi na audience foraine na komini na ye bilenge bayike batambolaki peli susu na kalemi na engumba mokondi ya Tanganyika puna kusenga buchami ya izuni ya bateri ya lutiliki na ituka na bango basengi yangopo lithium pe makele misusu makokota na bateri mauta kande na ituka na bango. Na mubembo ya mikolo mibale President Felix Tshisekedi azali kusala uto lubi na Tanzania bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport buzali kolanda sango ya mokilelelo uto Washington DC ekolo Kongo Demokratike kuyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bukutani ya kafu kafu ya mbala ya mibale ya bakonzi ya babikolo ya lisanga ya nkitali ya Afrika ya katikati ekozala bongo puna kutala mikambo ya transition na Chada. Mbula materi ya Rwanda e wangani lisusu kopesa maboko na M23 pe pameli Kinshasa kubundisa M23 na lisungi ya ba FIFDLR ba tomboki ba ekolo eye. Ilubi yango na liyebisi molubili ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo auti kubimisa sika na konte Twitter na yango Kigali ilubi ekoki kondimate kukoba kufunda maka na lukuta na Kinshasa pona bitumba na ba M23 ekibisi Kinshasa kubuya kulanda maye mayuka na maki na Nairobi na bakondi ba EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est. Puna Kigali na bokeseni na maloba ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiko oya yebisaki ete azali kutia ya mbo masoloto diplomasi bo eyano masakoli pe misala miamikolo miye milakisi ete mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiko ekaninde kokoba kumatisa matata pe bitumba. Mukambi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall asengi mbongwana na bokambi ya mukili apameli kuzanga bomoko alubi yango na pona mangomba lokola Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na G20 na bofungwami ya édition ya mbala ya mwambe ya likita Forum International ya Dakar. Bosali kulanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Bitumba Bemba na Bunagana na Tamugenga na Rutshuru na Etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23 ngambo inso elubi ezali sika na makambo na maboko. Mosali wabino edi sangwa bengaki molubili ya mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge Tolanda.
Kolo ya minei, ya misala minei, armée rwandaise eko atake pa position ya armée na biso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekindaka ti nzela ya Bunagana koleka na Rwanguba basoda ya biso basaki mosalo kwa mibali babengani bango nde sikoyo na ntongo ya lobi bakeko atake ba position oyo eza ya kote ya Ntamugenga mpe bitumba eza kobunda ti lelo basoda ya biso na mokolo na lelo babandaki koutilize babombe mpona kobenga na bango mpe infanterie eza na ngongo toza koloba oyo na Ntamugenga mpona kolanda badongolo miso wana.
Toloba Ntamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia baiki bazoloba
bitumba eza na kati ya Ntamugenga na ndenge toza koloba na yo sika oyo me bango baza bato ya biso baza kolanda bango.
Bongo motango ya bato oyo bazwi kokoso bakimi bakufi boza nango
bon bato population ebele bakokima kaka bitumba toza armée eza biso toza kodeplore ba souffrance ya population ya biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Ntamugenga bato misato basilai kokufa mpe tuku misato na mitano bazoki kati na bango bana mike ebele mpe na nzela ya oyo arangira kokende Rwanguba Chengerero antuka kuna pe moto moko akufaki mpe bamosu mpe bazokaki wana ezaka bilan provisoire po na bitumba ya lelo toyebi bilan oyo tokozwa na po batopi lobi te
kasi bai M23 bazoloba balingi masolo bapesaki bino loboko mpona masolo kasi bino bobandi bobebisi cesse le feu mpe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozalaki na position na biso totongolaki motu te bangonde bayeko atake biso biso toreagir biso toyebaki mokonzi ya mboka na biso ntango azalaki na New York na makambo ya nation ya assemblée générale ya Nations Unies président français akotalasaki ye na mokonzi ya Rwanda bayokanaki mpe bazali koluka solution to mpe eyano na agression oyo Rwanda asali na Congo yango wana biso tofandaki nye me bango lokola bateroriste balingaka biloko ya kimia te baye koagrese biso soki balingi bitumba tokobunda biso za na mboka na biso tokotikela bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te mpe tokotikela bango tokotikela moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso mpe aya kokonza yango mpe population na biso ekoka komona pasi ntango nyonso donk biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire.
Ezalaki molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batambolaki lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu. Bazalaki na kanda pe balakisi yango sima na bobomi ya mamelo moko pe oyo ezalaki Munganga Sylvie Kavuke na l'hôpital Lolonene ya Maboya poso moleki bulai na Erikas Mwisi.
Minganga bae bazwi mokano mwa kotele misa misalami ya bango wuto lelo kino mokolo mwa mosala misato. Basakoli mokano mwa bango sima na botambo libwa bango. Tulanda dokotolo Eriki Afoyo Voya.
Oui, tosali marche lelo na Beni ezali koloba ete na leta awa na Beni tozo kufa. Bino boko bomoni ezaki mokolo jedi, jedi babomaki medse moko. Akufaki pona kersho na baadef
babomaki wapi
kombonena na village tobenga kango maboya eza na nzela ya Beni kokende na Butembo kombona e docteur Sylvie Kavuke azaki médecin na centre de santé moko wana azalaki kosala garde yayi intervention ya baadef en kersho ya baadef nde babomaki. Alors biso tosali marche lelo hein, pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester dini souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement esala nyonso pour protéger ba médecin
tokotola hangi kakule ya centre de santé référence ya mbau ye asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko tongampe ba l'hôpital Loué Losila ko zikisama na babundi ADF tuyoka dokotolo hangi kakule
ba minganga nyonso bazana passe na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus lelo balobi à partir à lelo ti mercredi tozana hôpital sans médecin Beni ville et Beni territoire vraiment gouvernement il fallait que isali sabiso surtout sur le plan sécuritaire et lo comme source il fallait que gouvernement paye bon et qu'on construire ma hôpital et bien que ma hôpital baza et sandé par des IDF et si canyon soka
ngambo na ye mondelembo ka Beni colonel Narcisse Mouti Bakachale akani comme ma mingongo mia minganga na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique tulanda colonel Narcisse Mouti Bakachale.
Il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous.
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pepa si mingi. Tangu ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango toseli kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya ta mokonzi wa ekolo ona kotala lolenge nini kozosa kimya o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix ici à l'est.
Utolelo mokolo mamosala moko atado kotolo moko akoma kina l'hôpitalo ou etando mobimba ya ngumba Beni mpe territoire. Erikas Mwisi, Beni, fona lulaka l'Amerika.
Matun de mingi Erikas Mwisi. Mpela ekasi enoki lelo na Kinshasa utu tongo mabwaku masalami bisika mingi bizindi pe mabele makoisami bisika nzike pe mbeba misusu mimonisami. Natali Sekaboro akitaki na bisika biango pe apesi biso sango eye tolanda.
Mbula yango ebandi utongo nga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartie ebele ya ingumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwa kuto erosio masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini yangalie mato bugumestre Dieu merci mai banzi luanga.
Epi na tongo tuzaki kamene alerté, il y avait autobengi éboulement et salama qui m'ont mouqué dans le niveau et à frontière. Il y a quartier Tchurundin dans le quartier Bouma, mais il n'y avait pas eu jusque là, des gars, où il y a beaucoup de gens, donc il n'y a pas eu de pertes en visite, mais c'est moi qui m'ont des dégâts d'éboulement des terrains, parce que là, moi, terrain, moi, autobengi à part, et là, moi, colline, c'est-à-dire, là, moi, pente, les arêtes, donc, c'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, sur moi, il me ligne, il m'aille, et ça, moi, je vais glisser, ça, la mienne. Et puis, dans le niveau, il y a côté qui ne sont pas pêchés. Il y a un peu, bateau, bazar, tout frontalier, côté, il y a Maï, côté, à rivière Mangungu. Il y a un peu, augmentation, il y a Maï, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de cas signalés où est allé Makambu, il y a ma perte en vie, mais il y a quand même des débordements. Il y a Maï, il y a rivière, et puis, dans le niveau, il y a Kamunganga. Et surtout, moi, je suis dans la canivore, je suis dans la canivore, et je suis un peu moins à la chaussée. Voilà, je suis dans la canivore, donc, je suis dans la canivore, et puis, je suis venu au tourisme.
Na monga fula na bisika biye, babenga ka 7 kilometre na are boutique kuna pe lubwa kulo salemi. Toyo ka temwanyaji ya moko ya bafandi.
Kule buki ya, kule buki buki ya buki buki ya wansala. Na nivou ya 7 kilometre. Na mkumi na are boutique, babenga ango are boutique. Na monga fula kwezuzuma na 7 kilometre.
Na kartye kauka, na komuni ya Kalamu mai moke, to rivière Kalamu. Ekoteli ba inzinga, biloko ebele ebebi, elobi na dimbeyi. Moko ya bafandi ya kauka,
à ce moment-là, j'ai la bongolo juste à côté de l'université Kimbangiste. Alors, ils ont lâché ça, mais à ma casse, Maïko Outa, Yolo Maka, les Okota Kaouka, a venu Miosua à Laurier, a venu Marais, à 6ème rue, Barrio Nusa, ils appellent la Rotonda, Panda Kunusa Kamaïva. Alors, plusieurs familles, plus de 100 familles bazar au Dinda. Pour la carte de l'opin, on m'a eu au quota, bah, mouche, je suis allé à au Dinda, bah, tapé à au Dinda, je suis tombé au Licolo.
Nangamu ya binza delvo mosi katena maternite, ma imotondi nzela, pas pona mitu kampe batu ya makolo kotambola. Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukila bango solution pa mate elobi bango soki ba mbula elandani baike bakozanga bisika ya kolala. Natalise Kaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu. Sikatu likabongo na linaka na biso ya sango na kumbu ya itando ya masano tulanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Dikembe mutombo wazali kukuma nzoto malamu muke muke sima na lisalisi po na livimba tutumer na bongo na ye azali kuzwa. Ezali litatu lili ya moko na baninga baye mousani ya kala ya NBA sima na kukuta na ye na lopitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya Etats-Unis ezungili sika uto pene na poso moko. Los Angeles Lakers ezali na mokila na conference West sima na kupola match misato lokola pe Magic na Est. Cannes U23 ba Leopard batie lokolo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Motuba na 2023 na Maroc sima na kolonga lobilo leki mingeti mini na moko ba Fenek ya Algérie lobi na Kinshasa. TP Mazembe ya basi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya basi tokolanda bi ya notundi mbola ya coach na bango ya basi awa. Matundo mingi na bino banso kulanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko ilamu na bino banso. Dikembe mutu mbu wazali kukuma malamu muke muke, sima na kupesa mali salisi na tumeur, tu na livimba ya bongo na ye, muninga wa ye ya makasi Alonzo Mourning, mosani mosusu ya kala ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, lukula ye atatuli yango na konte Twitter na ye, ete dikembe mutombo azali na elikia enene sima na kupesa mali salisi. Tutikilika kana NBA, Los Angeles moko na ba ekipe kenda sango na championnat professionnel ya basketball na Etats-Unis ezali kota damana wuto championnat eye zungili pene na mposo moko sika. Lakers ezali sika na mokila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kola LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston de ezali na Boso na Elonga Misato. Sika tout la football. Baléopard ya lisano liandembo ya U23 batie likolo moko na phase finale ya Cannes ya basani ya molongo na bango sima na kubeta mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi leki na stade de Martyrs na Kinshasa. Algérie kosengela kubeta penza makasi pe kolonga na koleka mingete mitano le 29 octobre koya na match retour pour kokoisa ekolo Congo Democratique. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi ekozala na édition ya mibale ya Ligue des Champions ya basi ya CAF uto le 30 octobre kino le 13 novembre ekuya Mazembe zalisika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya tunaki mituna na mokambi to coach ya mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tolanda bi na pesa ki na VU Alingala.
Mazembe eza équipe monene eza équipe asika mawa to kino kuta na bien sûr na ba coach ya mibale mais biso nyoso tozo sala musala tozo entraîner biso nyoso bana basi donc bango bako se préparer ngapi na se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyonso kuna donc bato baza la calme baza la calme ezam sala na biso donc tozo sala makasi po to kende ko représenter équipe na biso Mazembe na pays na biso pe kuna
obandi ndenge nini na Mazembe okota kindenge nini ozuba coupe kombe avant ko kende Morocco
ngamo na bandosa la athlétisme après athlétisme na kende ko tanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sil saiki classe na ngai na bandaki première année à coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kendaki DSMP Bikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créer ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment banda to na yi na Mazembe to gagner au moins 6 coupes ya entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to zwa ki 3e place et année auto vu coupe du Congo to di kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale
voilà. Est-ce que musala oyo efutaka
musala oyo donc efutaka efuta parce que baloba musala nyonso ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et ah oui pas na biso na pe na biso ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ezala ki magisi famakanda coach ya TP Mazembe ya basi na mituna ya Lucien Kaozi sangwe susu ya ba léopard kasi ya ba léopard senior mukambi to coach ya ba léopard senior en moyi ekolo France Sébastien de Sabra pesi makanisi maye puna basani tukul di bois azali ko kanisa ko bengisa tolanda eteni ya maloba na ye na bapanzi sango na Kinshasa esika Valdo Yambayamba azalaki
tuza na basalati tuza pe na bamanete na yango eza na bajouer oyo bazali na importance kasi moto mokote azali likolo ya bajouer mosusu pe na kopenga moto mokote na makasi na ekipe nationale isengeli na bajouer koya na motema mobimba koya pona kozala bamabinga ya mboka ata kozali na ekipe ya monene to kobetaka baligue de champion koya awa eza na komikitisa mpe komitia na kati ya ekipe
maloba momokambi ya baléopard Sébastien de Sabre mabongalami na Lingala na Valdo Yambayamba. Basani bakala ba léopard ya ndembo na makolo ba betaki lobi match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Congo Demokratika likanisi yango liutaki na trésor loi moko na basani bakala ba léopard tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Na likanisi yako sunga mampinga ya Congo Demokratiki na bitumba ya Est mobeti ndembo na kombo ya loi nde ya zoki likanisi ya ko kongola misolo na sima ya match ya ndembo eye ekutanisaki ba léopard ya kala pe ba mampinga ya Congo Demokratiki na libanda ya masano ya martir abongisi yende epesi esengo epai ya ba FRDC elobi colonel Bufanga
eza initiative moko ya kitoko vraiment ya kitoko poto lingi pe ezala na kati ya mboka alo nyoso ana tozoluka nde pe ezala na surtout na Est ndenge ba organiser loko oyo boye donc nazo ko remercier loi na initiative oyo vraiment ya sali tokosenga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya kebako iko sala yango basala yango na ndenge moko ya malamu
ya motuya sima ya mabongisi ye ezalaki ko Kongola misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor loi alobi yemei akotia pe maboko
initiative ezalai ko récolter fond ko récolter fond pona okena otonga morgue kuna ya bandeko na biso o bakufa kaka po liboko ekatani donc to okende kuna kosilisa pona c'est sûr ezala to récolter te na otia maboko na na poche to sala
na mayematali kondongwa na ya baléopard ya kala na mampinga ya Congo Demokratiki esengeli bongo koyeba ete ba FRDC nde balongaki miingete mibale na moko pona mosani trésor mputu kolonga ngaiye ezala pe kino na bitumba na Est
po vando moni ke ba gagner de 1 donc ko gagner en silera a teza partout surtout la boulot na bango bazala toujours ba gagner
pona colonel Papi Nyembo ezala na bale to pe na bitumba mapinga ya Congo Demokratiki bazala kaka kapre
selon net ba bengi biso ba FRDC ba kansa biso net tolala toza kapre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko toza kanango pre
pona trésor loi mapongisi ye ezala ki pe lo lenge ya babeti ndembo ya kala kulakisa bo moko na bango na makanisi ya kusunga bilenge ya Congo Demokratiki na lisano ya ndembo
et c'est le moment aussi bo bandozwa biso serré puisqu'on est capable de diriger bale na biso fo bale na biso Koufi. On est là pour ça. Toboy tribalisme. Tolinik batbaye baketoza bomoko. Oeza kaka debi. Bon a vu son à Lubumbashi, bon a vu son à Kisangan, bon a vu son partout. On a circulé le message, on a qui on est ensemble et toi encadré jeunesse Nabiso.
Et c'est le bongo koe baite, Congolais nyonso, a bingami, ko tia maboko, pona kosunga, ma mpinga ya Congo démocratique, na kozong sa kimia na etando nyonso ya Congo démocratique. Matundu mingi valdo yamba yamba. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi lelo topesi lo sako mingi na Valentin Kiwa na Alphonse Mbwaki na basusu bay balanda kibiso mikolo na mikolo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Lucien Kaozi na Valdo Yambayamba bay basungi biso na sango toko bakolanda manaka malola kala Amerika ngai kombu na ngai edi isang matundu mingi tokutana lobby na 18h pena 17h pona sango mususu tout petit matin de Michel na Zahir.